VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้อังคารที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนิธิการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีไบเดนและประธานสภาผู้แทนราษฎรเควินแมคคาร์ธีวอนสภาคองเกรสเร่งอนุมัติกฎหมายปรับขึ้นเพดานหนี้โดยด่วนผู้นำสหรัฐยกย่องเหล่าทหารผู้กล้าและเป็นผู้วายชนในวันเมมโมเรียลเดย์ของสหรัฐรัสเซียเดินหน้าโจมตีทางอากาศใส่ยูเครนรอบใหม่ส่วนไทยนั้นรับตัวผู้ต้องหาจากแคนาดามาดำเนินคดีปมสังหารอาชญากรข้ามแก๊งญี่ปุ่นทวงแผนส่งดาวเทียมขึ้นอวกาศของเกาหลีเหนือและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็ได้ปลดบุตรชายออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเพราะพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมท้ายรายการวันนี้นะครับเหยื่อระเบิดนิวเคลียร์ฮิโรชิมาฝึกภาษาอังกฤษเพื่อถ่ายทอดความทรงจำของสงครามและโปรเมียวปาจิรีพังงาดคว้าแชมป์ LPGA Match Play รายการแรกเดี๋ยวติดตามครับคุณธิการครับ
ค่ะ
เกาะติดเรื่องเพดานหนี้กันมาหลายวันนะครับล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะวันนี้นะคะทางประธานาธิบดีโจไบเดนและทางประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.เควินแมคคาร์ธีนะคะเรียกร้องให้สมาชิกสภาคองเกรสเร่งตรวจสอบและอนุมัติกฎหมายปรับขึ้นเพดานหนี้ของรัฐบาลที่ทั้งสองก็เพิ่งตกลงกันได้โดยด่วนนะคะโดยผู้นำสหรัฐค่ะและผู้นำสภาล่างบรรลุข้อตกลงเจรจาเงื่อนไขการปรับขึ้นเพดานหนี้เมื่อวันอาทิตย์นะคะซึ่งจะมีผลบังคับใช้ไปจนถึงเดือนมกราคมปี2025ภายใต้เงื่อนไขว่ารัฐบาลนั้นจะต้องรักษาระดับค่าใช้จ่ายภาครัฐให้คงที่ในปีนี้แล้วก็ปรับขึ้นเพียง 1% ในปีงบประมาณหน้านอกจากนั้นนะคะทั้งสองก็ยังตกลงที่จะลดการปันงบสนับสนุนการจ้างงานเจ้าหน้าที่ Internal Revenue Service หรือ IRS ซึ่งเป็นเหมือนกรมสรรพากรของไทยนะคะและยกเลิกงบช่วยเหลือภาวะระบาดใหญ่ของโควิด-19 มูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์ด้วยรวมถึงการดำเนินมาตรการที่ทำให้แน่ใจว่าชาวอเมริกันที่มีอายุ 49-54 ปีที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขด้านการทำงานก่อนจะได้รับความช่วยเหลือด้านอาหารจากทางรัฐบาลอเมริกันนะคะภายหลังการบรรลุการเจรจาปรับขึ้นเพดานหนี้ค่ะทางผู้นำสหรัฐกล่าวที่ทำเนียบข่าวว่าข้อตกลงนี้จะป้องกันวิกฤตที่เลวร้ายที่สุดไม่ให้เกิดขึ้นนั่นคือการผิดชำระหนี้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติเราและว่าความสำเร็จนี้จะช่วยทำให้ภัยจากการผิดชำระหนี้ที่อาจสร้างความพินาศให้หมดสิ้นไปนะคะขณะเดียวกันสส.แมคคาร์ธีค่ะกล่าวถึงเรื่องนี้ที่อาคารรัฐสภาด้วยนะคะว่าในที่สุดประชาชนก็สามารถเฝ้ามองเราก้าวผ่านเรื่องนี้ไปได้ค่ะคุณรัตพล
ครับแต่ขณะที่ผู้นำสหรัฐและสภาผู้แทนราษฎรนั้นต่างสนับสนุนข้อตกลงครั้งนี้อย่างเต็มที่นะครับสมาชิกของเดโมแครตหัวก้าวหน้าและสมาชิกของรีพับลิกันหัวอนุรักษนิยมนั้นต่างก็ออกมาแสดงความคัดค้านในเรื่องนี้กันแล้วนะครับพรามิล่าจายาปาวส.ส.ของเดโมแครตซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มสมาชิกสภาล่างกล่าวสายหัวก้าวหน้านะครับจำนวน102คนกล่าวระหว่างการร่วมรายการ State of the Union ของสถานี CNN ว่าประธานาธิบดีไบเดนและฮาคิมจัฟฟรีสผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรนั้นควรจะกังวลเกี่ยวกับสมาชิกหัวก้าวหน้าว่าจะสนับสนุนแผนการปรับขึ้นเพดานหนี้นี้หรือไม่และเธอยังวิจารณ์เงื่อนไขข้อตกลงนี้ในเรื่องการควบคุมความเข้มข้นของเกณฑ์รับสวัสดิการด้านอาหารหรือ Food Stampทั้งยังเปิดเผยว่าเธอนั้นไม่แน่ใจว่าจะลงคะแนนเสียงสนับสนุนปรับขึ้นเพดานนี้นี้หรือไม่นะครับส่วนบ๊อบกูดส.ส.รีพับลิกันคุณธิการทวีตข้อความนะครับบอกว่าไม่มีใครที่อ้างตนว่าเป็นฝ่ายอนุรักษนิยมที่จะหาเหตุผลมาลงคะแนน yes หรืออนุมัติให้กับร่างกฎหมายเพดานนี้นี้นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีไบเดนระบุในแถลงการว่าข้อตกลงนี้แสดงให้เห็นถึงการประนีประนอมนั่นหมายถึงไม่ใช่ทุกคนที่จะได้สิ่งที่ทุกคนต้องการและนั่นคือความรับผิดชอบในการบริหารประเทศนะครับเป็นคำพูดของโจไบเดนและในการให้สัมภาษณ์กับรายการ Fox News Sunday เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเควินแมคคาร์ธีนั้นกล่าวว่าจากมุมมองของพรรครีพับลิกันนั้นข้อตกลงนี้มีเรื่องดีๆอยู่มากมาย มันไม่ได้ตอบทุกโจทย์ของทุกคนแต่มันก็เป็น991ที่จะนำพาไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับเอาล่ะคุณอธิการวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สหรัฐซึ่งเป็นวันหยุดนะครับหลายคนได้หยุดยาวเลยแต่ว่าเราสองคนนั้นต้องมาทำงานนะครับมาเล่าข่าวซึ่งวันทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นวัน Memorial Day นะฮ
ะ
เป็นวันหยุดสำคัญซึ่งคนอเมริกันนั้นต่างรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามต่างๆคุณผู้ฟังที่สหรัฐนั้นเคยเข้าร่วมซึ่งในปีนี้นะครับตรงกับวันจันทร์ที่19พฤษภาคมปีนี้ผู้นำสหรัฐนั้นก็กล่าวยกย่องเหล่าทหารกล้าผู้วายชนในสงครามที่สหรัฐเข้าร่วมเนื่องในวัน Memorial Day คุณธิการกำลังวันมีรายละเอียดเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอให้เราฟังครับ
ค่ะทางประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะและสตรีหมายเลขหนึ่งจิลไบเดนพร้อมด้วยรองประธานาธิบดีคามลาแฮร์ริสและดักลาสเอ็มฮอฟสามีของรองประธานาธิบดีแฮร์ริสนะคะได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวัน Memorial Day ครั้งที่155โดยมีการวางพวงหรีดที่หลุมศพทหารนิรนามณสุสานแห่งชาติอาร์ลิงตันชานกรุงวอชิงตันตามธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาอย่างยาวนานนะคะในพิธีดังกล่าวค่ะประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวยกย่องความเสียสละของเหล่าทหารกล้าอเมริกันที่ต่อสู้เพื่อประเทศชาติของพวกเขาแล้วเรียกร้องให้ชาวอเมริกันทุกคนต้องไม่ทำให้การเสียสละของพวกเขาสูญเปล่าค่ะ
We must never forget the price that was paid to protect our democracy. We must never forget the lives.
ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวนะคะว่าเราต้องไม่ลืมสิ่งที่เราต้องสูญเสียไปเพื่อปกป้องประชาธิปไตยของเราไว้แล้วว่าทุกปีเรายังคงจดจำและทุกปีที่ผ่านไปนั้นไม่ง่ายขึ้นเลยนะคะผู้นำสหรัฐใช้โอกาสนี้ในการกล่าวถึงกรณีที่คณะทำงานของตนได้นำพาสันติภาพกลับมาแก่กองทัพสหรัฐหลังการถอนทหารจากสงครามในอัฟกานิสถานที่ดำเนินมา20ปีซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ฆ่าชีวิตทหารและเจ้าหน้าที่อเมริกันไปมากกว่า 2,400 นายนะคะแต่ว่าสงครามอัฟกานก็จบลงอย่างวุ่นวายภายใต้การดูแลของประธานาธิบดีไบเดนเมื่อเดือนสิงหาคมปี2021นะคะซึ่งผู้วิจารณ์ก็โจมตีการรับมือของคณะทำงานไบเดนในการอพยพชาวอเมริกันชาวอัฟกันและพลเมืองชาติอื่นๆนะคะว่าเป็นการขาดการวางแผนและตัดสินใจที่ดีพอแต่ว่าทางคณะทำงานของไบเดนก็ออกรายงานสรุปไปเมื่อเดือนที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่าเหตุการณ์วุ่นวายนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะคะจากสงครามอัฟกานิสถานสู่สงครามยูเครนสหรัฐก็ก้าวขึ้นมามีบทบาทในหมู่พันธมิตรที่ทุ่มเงินสนับสนุนด้านการทหารและด้านเศรษฐกิจให้แก่ยูเครนนับหมื่นล้านดอลลาร์นะคะหลังการที่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนไปนะคะซึ่งดูเหมือนจะเป็นสงครามที่ยังหาจุดสิ้นสุดไม่ได้ในขณะนี้นะคะในปีนี้ค่ะวัน Memorial Day ก็เกิดขึ้นเพียง1วันนะคะคุณรัฐพลหลังจากที่ประธานาธิบดีไบเดนและประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสสเควินแบคคาร์ที่บรรลุข้อตกลงในการปรับขึ้นเพดานหนี้ภาครัฐซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอมติเห็นชอบจากทั้ง2สภากันอยู่ในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งภายใต้ข้อตกลงนี้ค่ะจะมีการตรึงงบที่ไม่ใช่งบด้านกลาโหมให้คงที่นะคะในปีงบประมาณ2024และจะปรับขึ้น 1% ในปีถัดไปซึ่งจะทำให้งบประมาณด้านกลาโหมเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ในปีงบประมาณ2024แล้วก็ปรับขึ้นอีก 1% ในปีงบประมาณถัดไปตามลำดับค่ะ
As a nation we have many obligations but I believe in every fiber of my being we have only one truly sacred obligation
ในการกล่าวปราศรัยณสุสานแห่งชาติอาริงตันนะคะผู้นำสหรัฐกล่าวถึงความจำเป็นเรื่องการดูแลเหล่าทหารทั้งในและนอกสมรภูมิด้วยนะคะว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวนั่นคือการเตรียมพร้อมผู้ที่เราจะส่งไปเผชิญอันตรายและดูแลพวกเขารวมทั้งครอบครัวของพวกเขาจนถึงวันที่พวกเขากลับมาและไม่กลับมาอีกแล้วนะคะผู้นำสหรัฐยังกล่าวถึงกฎหมายที่เขาลงนามเพื่อเพิ่มบริการด้านสุขภาพให้กับเหล่าทหารผ่านศึกนับล้านนายที่ประจำการในฐานทัพซึ่งต้องรับมือกับสารพิษในรูปแบบต่างๆนะคะคุณรัฐพลไม่ว่าจะเป็นควันพิษสารเคมีสิ่งปฏิกูลหรือว่าขยะทางการแพทย์ต่างๆนะคะนอกจากนี้ทางผู้นำสหรัฐมีการเลี้ยงอาหารเช้าองค์กรทหารผ่านศึกและครอบครัวของทหารผู้วายชนในสงครามรวมถึงเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยก่อนที่ทางประธานาธิบดีไบเดนและภรรยาจะเดินทางกลับไปยังรัฐเดลาแวร์นะคะเพื่อใช้เวลาร่วมกับครอบครัวในวัน Memorial Day ค่ะคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากครับนั่นก็เป็นสีสันของวันสำคัญของสหรัฐนะครับ Memorial Day เป็นวันที่รำลึกถึงผู้วายชนในสงครามนะครับพูดถึงสงครามแน่นอนว่าตอนนี้จุดสำคัญนะครับของความขัดแย้งโลกก็คืออยู่ที่บริเวณยูเครนนะครับแล้วก็เราติดตามกันมาอย่างตลอดนะ ล่าสุดนะครับยูเครนรายงานในวันจันทร์นะครับว่ากองทัพรัสเซียนั้นโจมตีทางอากาศใส่กรุงเคียฟรอบใหม่หลังเดินหน้าทำการดังกล่าวติดต่อกันแล้ว2คืนนะครับนายกเทศมนตรีของเคียฟนะครับระบุในข้อความส่งผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ว่าเกิดเหตุระเบิดหลายครั้งในใจกลางเมืองในวันจันทร์และตนนั้นได้รับแจ้งให้ประชาชนนั้นเข้าไปหลบในอาคารบ้านเรือนโดยกล่าวว่าการโจมตีครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากคืนอันยากเข็ญคืนหนึ่งในเมืองหลวงนะครับส่วนหัวหน้าฝ่ายบริหารของกองทัพกรุงเคียฟกล่าวนะครับว่ากองกำลังมอสโกนั้นใช้ทั้งขีปนาวุธแบบร่อนและโดรนชาเฮดในการโจมตีเข้าใส่เมืองหลวงของยูเครนตลอดคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการพุ่งเป้าโจมตีใส่กรุงเคียฟเป็นครั้งที่15ของเดือนด้วยกันนะครับถือว่าถี่มากนะครับคุณอธิการ
ค่ะ
กองทัพอากาศของยูเครนอ้างนะครับว่าฝ่ายตนนั้นสามารถยิงขีปนาวุธสกัดของรัสเซียตกลง37ลูกจากทั้งหมด40ลูกและโดรน29ลำจากทั้งหมด35ลำที่ถูกส่งเข้ามาโจมตีในพื้นที่ช่วงค่ำคืนแต่ว่ายูเครนนั้นเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและได้รับบาดเจ็บราว18รายจากเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้นะครับมาฟังรัสเซียกันบ้างนะครับรัสเซียนั้นเปิดเผยว่ากองทัพของตนได้ยิงโจมตีใส่ฐานทัพอากาศของยูเครนในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาโดยสื่อ RIA ของรัฐบาลมอสโกอ้างข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมที่ระบุว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นสร้างความเสียหายให้แก่ฐานทัพอากาศมากกว่า1แห่งคุณอธิการ
ค่ะแม้ว่ายูเครนเนี่ยจะไม่ได้ยืนยันคำกล่าวอ้างนะคะว่าฐานทัพอากาศของตนตกเป็นเป้าการโจมตีนะคะแต่ก็มีการยอมรับออกมาว่าขณะนี้กำลังมีการซ่อมแซมรันเวย์แห่งหนึ่งค่ะและมีเครื่องบิน5ลำที่ต้องถูกปลดประจำการในเขตปกครองคาเมเนสกี้นะคะทางตะวันตกของยูเครนแต่ว่าไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของตำแหน่งที่ตั้งนะคะทางรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนดมิทรีคูเลบาค่ะได้ทวีตข้อความที่ระบุว่าการที่รัสเซียส่งโดรนและขีปนาวุธโจมตีเมืองอันสงบเงียบของยูเครนไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งเท่าใดก็ตามและยังบอกว่าทั้งหมดนี้คืออาชญากรรมสงครามและต้องยุติลงให้ได้ด้วยการเสริมกำลังการป้องกันทางอากาศของยูเครนซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องบินรบ F-16 และการทำให้การรุกรานของรัสเซียนั้นจบลงไปไปดูฝั่งรัสเซียกันบ้างทางรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟบอกว่าคำสัญญาของชาติตะวันตกบางประเทศที่จะนำส่งเครื่องบินรบ F-16 ให้กับยูเครนนั้นนะเป็นการยกระดับสถานการณ์อันไม่อาจยอมรับได้นะและกล่าวว่าพันธมิตรชาติตะวันตกเนี่ยพยายามทำให้รัสเซียอ่อนแออันนี้ตามรายงานของสื่อรัฐบาลมอสโกนะคะทางกระทรวงต่างประเทศรัสเซียยังอ้างด้วยนะคะว่าทางรัฐมนตรีลาฟรอฟเนี่ยบอกว่าการดำเนินการที่ว่าของชาติตะวันตกนั้นถือว่าเป็นการอันนี้ในเครื่องหมายข้อความนะคะเป็นการเล่นกับไฟอยู
่
ไปดูอีกผู้เล่นหนึ่งทางฝั่งแอฟริกาใต้อันนี้มีความเคลื่อนไหวออกมาคือทางประธานาธิบดีซิริลรามาโปซาบอกว่าจะมีการสั่งสืบสวนคำกล่าวหาของสหรัฐที่บอกว่าเรือลำหนึ่งของรัสเซียแวะรับอาวุธจากฐานทัพเรือแห่งหนึ่งใกล้ๆกับเมืองเคปทาวน์เมื่อปีก่อนตามรายละเอียดในแถลงการทำเนียบประธานาธิบดีที่มีออกมาเมื่อวันอาทิตย์คือที่ผ่านมารัฐบาลแอฟริกาใต้เนี่ยปฏิเสธคำกล่าวหาที่ว่านี้มาโดยตลอดนะคะขณะที่ประเด็นดังกล่าวก็กลายมาเป็นเรื่องที่กินแหนงแคลงใจทางการทูตระหว่าง2ประเทศรวมถึงกับรัสเซียไปด้วยทั้งยังทำให้ผู้ที่ออกมาตั้งคำถามถึงจุดยืนของแอฟริกาใต้ที่คอยบอกว่าขอเป็นกลางในกรณีความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองนะคะสำหรับรัฐบาลแอฟริกาใต้ค่ะ
ครับอีกคู่หนึ่งนะฮะก็คือยูเครนกับอิหร่านคุณธิการ
ค่ะ
ทางด้านประธานาธิบดีโวลาดิเมียร์เซนสกี้ของยูเครนนั้นนำเสนอร่างกฎหมายใหม่นะครับที่มีเนื้อหาลงโทษอิหร่านเพิ่มอีก50ปีสำหรับการส่งความช่วยเหลือทางทหารให้กับรัสเซียนะครับในความขัดแย้งครั้งนี้อันเดรย์เยอร์มักหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่าร่างกฎหมายดังกล่าวคือการตอบโต้สิ่งที่กรุงเคียฟระบุว่าเป็นการนำส่งอาวุธต่างๆโดยกรุงเตหะรานไปให้มอสโกโดยเนื้อหาในร่างกฎหมายนี้สั่งห้ามการทำการค้าทุกอย่างรวมทั้งการลงทุนและการโอนถ่ายเทคโนโลยีด้วยนะครับหากมีการผ่านกฎหมายฉบับนี้ให้มาใช้งานจริงนั้นยูเครนจะประกาศห้ามไม่ให้ประชาชนชาวอิหร่านใช้อาณาเขตของตนเป็นจุดผ่านของการเดินทางและห้ามไม่ให้อิหร่านผ่านน่านฟ้าของตนรวมทั้งจะมีการยึดสินทรัพย์ของอิหร่านด้วยนะครับทั้งนี้รัฐบาลกรุงเตหะรานปฏิเสธคำกล่าวอ้างของกรุงเคียฟและประเทศพันธมิตรทั้งหลายว่าอิหร่านนั้นนำส่งอาวุธต่างๆซึ่งรวมถึงโดรนหลายร้อยลำให้กับรัสเซีย มาโดยตลอดครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ทั้งที่ Facebook YouTube Instagram และ Twitter รวมทั้ง Spotify โฆษณาให้อีกรายการหนึ่งนะครับก็คือรายการภาษาอังกฤษที่ออกทุกวันไหนคุณนิติการ
ออกทุกวันอาทิตย์นะคะในเวลา 6:30 นจนถึง 7:00 นนะคะรายการเรียนภาษาอังกฤษกับ VOA รูปแบบใหม่จะบอกว่าแบบใหม่แบบสับก็ได้นะคุณรัตพลเพราะว่าเป็นการอัปเดตนะคะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบอเมริกันว่าจะสนทนากันอย่างไรแบบสไตล์อเมริกันนะคะเรียนรู้หลักไวยากรณ์นะคะเรียนศัพท์กับคำในข่าวแล้วก็ยังเพิ่มเติมคำศัพท์และสำนวนที่น่าสนใจที่เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์จอเงินด้วยค่ะคุณรัตพล
น่าสนใจมากอย่าลืมติดตามนะครับดูได้ฟังได้ทางเว็บไซต์ของเรา voathai.com เอาล่ะพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับไม่รอช้าครับไปกันต่อที่ญี่ปุ่นเลยคุณนิติการ
ค่ะญี่ปุ่นเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวนะคะและให้ความเห็นว่าแผนการของเกาหลีเหนือที่จะส่งดาวเทียมขึ้นโคจรรอบโลกภายใน2สัปดาห์เนี่ยถือเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวเนื่องกับการทดสอบขีปนาวุธของกรุงเปียงยางนะคะคือทางเกาหลีเหนือค่ะแจ้งต่อยามชายฝั่งของญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์บอกว่ามีแผนจะปล่อยดาวเทียมขึ้นอวกาศระหว่างวันที่31พฤษภาคมและ11มิถุนายนนี้โดยการแจ้งเตือนนี้มีออกมาไม่กี่สัปดาห์นะคะหลังจากที่สื่อรัฐบาลเปียงยางรายงานว่าทางผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือคิมจองอึนอนุมัติให้เตรียมการขั้นสุดท้ายของการส่งดาวเทียมแล้วแต่ว่าการส่งดาวเทียมขึ้นอวกาศได้เนี่ยหมายความว่าเกาหลีเหนือจะมีความสามารถในการยิงขีปนาวุธวิถีโคมวิสัยไกลได้ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ถูกห้ามภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะทางฝั่งรัฐบาลกรุงโตเกียวเนี่ยบอกว่าดาวเทียมของเกาหลีเหนือน่าจะต้องบินผ่านน่านฟ้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี2016นะคะที่กรุงเปียงยางส่งดาวเทียมสังเกตการขึ้นสู่วงโคจรโดยทางกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นนั้นได้สั่งหน่วยสกัดกั้นขีปนาวุธทางทะเลและทางบกให้เตรียมยิงวัตถุใดก็ตามที่พิจารณาแล้วว่าจะเป็นภัยต่อประเทศให้ตกลงได้ทันทีนะคะอีกด้านหนึ่งคือทางผู้นำญี่ปุ่นก็ได้สั่งการให้รัฐบาลนั้นรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์รายละเอียดทุกอย่างของการปล่อยดาวเทียมของเกาหลีเหนือด้วยฝั่งเกาหลีใต้นะคะมีการส่งคำเตือนผ่านแถลงการในวันจันทร์ไปยังเกาหลีเหนือค่ะไม่ให้เดินหน้าปล่อยโครงการดังกล่าวตามแผนโดยบอกว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยหมายความว่ากรุงเปียงยางจะต้องชดใช้หากดำเนินการดังกล่าวค่ะคุณรัตพล
ครับจะไปกันต่อที่ญี่ปุ่นอีกสักข่าวหนึ่งคุณธิการมีข่าวเกี่ยวกับบุตรชายของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะครับเกิดอะไรขึ้น
คือมันเป็นประเด็นว่าทางผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยก็กำลังจะเรตติ้งดีขึ้นมาแต่ว่าเจอกระแสกลบไปนะคะหลังจากที่ทางนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะเนี่ยออกมาเปิดเผยเมื่อวันจันทร์บอกว่าบุตรชายของเขาจะลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีหลังจากมีภาพถ่ายตัวของบุตรชายกับญาติคนอื่นๆในครอบครัวเนี่ยมีการแกล้งจัดการแถลงข่าวที่ทำเนียบนายกก็เลยเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่นะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามรายงานของรอยเตอร์โดยทางนายกรัฐมนตรีคิชิดะเนี่ยบอกว่าทางโชทาโร่คิชิดะค่ะจะลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวในวันพฤหัสบดีนี้โดยบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นเพราะพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมซึ่งเกิดขึ้นที่ทำเนียบนายกนะคะโดยผู้นำญี่ปุ่นบอกว่าพฤติกรรมของเขาในที่สาธารณะนั้นไม่เหมาะสมในฐานะที่คนนั้นมีตำแหน่งทางการเป็นผู้ช่วยด้านการเมืองจึงตัดสินใจเปลี่ยนตัวเขาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบนะคะโดยก็อย่างที่บอกไปค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้นำรัฐบาลกรุงโตเกียวก็ได้เสียงตอบรับเชิงบวกนะคะหลังจากเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ที่ฮิโรชิมาแต่ว่าประเด็นดราม่าเรื่องนี้ก็เลยทำให้เขาตกเป็นเป้าวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นอีกครั้งค่ะคุณรัตพล
ครับขอบคุณมากครับคุณธิการครับเอาละครับเรายังมีข่าวสารอื่นๆอีกนะครับรอฟังในเบรกหน้าเอาละครับจะมาเริ่มด้วยข่าวที่เกี่ยวข้องกับไทยกันบ้างนะครับ
ค่ะ
อดีตนายทหารชาวแคนาดาคุณธิการชื่อแมทธิวดูพรีนะครับผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมที่โยงใยกับแก๊งอาชญากรรมนั้นถูกส่งตัวกลับมายังไทยแล้วคุณผู้ชมโดยเขาบอกว่าบินมาในเที่ยวบินพิเศษนะครับฝ่ายไทยนั้นต้องการตัวชายผู้นี้วัย38ปีจากกรณีที่เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สังหารผู้ต้องสงสัยที่เป็นอาชญากรอีกรายหนึ่งคนคนนั้นชื่อจิมมี่แซนดูถูกยิงเสียชีวิตที่ภูเก็ตเมื่อเดือนกุมภาปีที่แล้วนะครับตามข้อมูลของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนกลางนะครับพลตำรวจโทจิรภพกล่าวว่าจิมมี่แซนดู เกี่ยวโยงกับแก๊งที่ชื่อว่า United Nation นะครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหาร1ในหัวหน้าของแก๊งอาชญากรรมอีกกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่า Red Scorpion ที่อยู่ในแคนาดานะครับภาพคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่าดูพรีนั้นถูกใส่กุญแจมือและอยู่ท่ามกลางตำรวจขณะอยู่บนเครื่องบินตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับเจ้าที่ตำรวจกล่าวครับว่าการส่งตัวผู้ต้องหาเข้าประเทศในครั้งนี้ใช้เที่ยวบินพิเศษของไทยสาเหตุเป็นเพราะอะไรไหมคุณนิติการเขาบอกว่าสายการบินพาณิชย์ปฏิเสธที่จะนำตัวนายดูพรีเนี่ยกลับมายังไทยเพราะว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมศาลที่รัฐแอลเบตาของแคนาดานั้นอนุมัติให้ส่งตัวนายดูพรีนั้นกลับมายังไทยได้ก็นำมาสู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นนะฮะคุณนิติการวันนี้เป็นวันหยุดเมมโมเรียลเดย์นะครับตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการแต่แน่นอนว่าถ้าเปิดทำการวันพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องรอรับข่าวเรื่องเพดานหนี้อย
่
างแน่นอนนะครับ
เอ
าละครับจะตามไปด้วยเรื่องที่ผมว่าน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับที่เมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นจุดสนใจของคนทั่วโลกอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้ที่การประชุม G7 นั่นเองนะครับแล้วก็คุณธัญพรมีรายงานจากรอยเตอร์สนะครับเรื่องราวของเหยื่อระเบิดนิวเคลียร์ที่ฮิโรชิมาเธอพยายามฝึกภาษาอังกฤษเพื่อจะถ่ายทอดความทรงจำของสงครามเชิญติดตามเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
คุณยายเทรุโกยาฮาตะในวัย85ปีชาวเมืองฮิโรชิมาของประเทศญี่ปุ่นคือหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ทิ้งระเบิดปรมาณูลงเมืองโดยสหรัฐในปีค.ศ.1945และน่าจะเสียชีวิตไปตั้งแต่ในวัยเด็กแล้วเพราะเธออยู่ที่เมืองนี้ในวันที่6สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุค่ะในวันเกิดเหตุดังกล่าวผู้คนหลายหมื่นคนในฮิโรชิมาเสียชีวิตในทันทีและผู้คนอีกหลายพันคนได้รับบาดเจ็บและมีอาการเจ็บป่วยหลังจากนั้นเป็นเวลายาวนานคุณยายยาฮาตะเป็นที่รู้จักกันในนามฮิบาคุชะหรือผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูโดยบรรดาผู้รอดชีวิตอย่างเช่นคุณยายยาฮาตะมักจะเดินทางไปตามอนุสรณ์สถานต่างๆของเมืองเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ80ปีที่แล้วค่ะคุณยายยาฮาตะจะพูดคุยกับผู้ที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพที่ฮิโรชิมาซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ระเบิดครั้งนั้นเธอเล่าว่าเธอยังจำวันที่เมืองถูกทิ้งระเบิดได้ดีว่าเป็นวันที่ท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีฟ้ามนและในตอนนั้นเธอได้ล้มลงกับพื้นและหมดสติในทันทีค่ะ
The entire sky flushed and was illuminated in bluish white.
ตั้งแต่ปี 2013 คุณยายยาฮาตะเดินทางไปทั่วโลกเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเธอแต่เธอพูดได้แต่ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นดังนั้นล่ามหรือผู้ที่พูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นจะเป็นผู้เล่าเรื่องแทนนะคะแต่ในปีต่อๆมาคุณยายยาฮาตะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่เธอจะได้เล่าเรื่องราวด้วยเสียงของเธอเองและในปี2021เธอก็เริ่มสามารถบอกเล่าเรื่องราวเป็นภาษาอังกฤษได้ค่ะ
自分の声でこのあの凄まじい原爆のね
เธอบอกว่าการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้สื่อสารด้วยคำพูดของตัวเองและเสียงของตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นคือความใฝ่ฝันของเธอและเธอเรียกสิ่งที่เห็นในวันนั้นเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าเป็นเรื่องที่น่าอนาถและน่าสลดใจค่ะในการบอกเล่าเรื่องราวคุณยายยาฮาตะจะอ่านจากสคริปต์ที่แปลมาจากภาษาญี่ปุ่นที่เธอเขียนขึ้นเองและเธอฝึกพูดโดยใช้วิธีการฟังเสียงที่บันทึกไว้โดยเจ้าของภาษาอังกฤษและจะมีเขียนโน้ตเพื่อช่วยในการออกเสียงที่ถูกต้องอีกด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าคุณยายยาฮาตะจะพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องนักแต่ก็พูดได้ดีพอที่จะอ่านและเล่าเรื่องราวของตนให้ผู้คนที่มาจากทั่วทุกมุมโลกฟังค่ะ
It feels very real still when she speaks. She brings it like it's happening today.
เดนิสฮิกซันซึ่งไปเยือนฮิโรชิมาเมื่อไม่นานมานี้และได้ฟังเรื่องราวจากคุณยายยาฮาตะเล่าว่าคุณยายท่านนี้ถ่ายทอดเรื่องราวได้เหมือนจริงมากจนรู้สึกราวกับว่าเหตุการณ์นั้นเพิ่งจะเกิดขึ้นในวันนี้เองค่ะนอกจากนี้แล้วฮิโรชิมายังเป็นบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอะคิชิดะซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยี่ยมเยียนมากมายตลอดเวลาและนายกญี่ปุ่นยังเพิ่งเชิญบรรดาผู้นำโลกมาที่เมืองนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอด G7 และได้นำพาแขก VIP เหล่านี้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพอีกด้วยค่ะท้ายสุดคุณยายยาฮาตะแสดงความหวังว่า บรรดาผู้นำประเทศต่างๆจะหาทางยุติการใช้อาวุธนิวเคลียร์โดยไม่ใช่แค่การพูดถึงแต่เรื่องอุดมคติหรือเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้นแต่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของโปรคนเก่งจากไทยอีกแล้วในรายการ LPGA คุณนิการ
วงการกอล์ฟนี่มีเรื่องราวให้คนไทยใจฟูกันอยู่เรื่อยเลยนะคะล่าสุดนี่คือโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการค่ะนักกอล์ฟหญิงชาวไทยสร้างชื่ออีกครั้งนะคะด้วยการคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟแบบแมตช์เพลย์ของ LPGA ค่ะรายการ Bank of Hope LPGA Match Play นะคะเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่รัฐเนวาดานะคะโดยในรอบชิงชนะเลิศค่ะโปรเมียวเอาชนะอายากะฟูรูเอะจากญี่ปุ่นค่ะท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะคะในแถบทางเหนือของนครลาสเวกัสแต่ว่าชัยชนะครั้งนี้เนี่ยเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่2ของปาจารีแล้วนะคะหลังจากที่เคยคว้าแชมป์รายการ ISPS Honda World Invitational นะคะที่ไอแลนด์เหนือเมื่อปี2021นะคะแล้วโปรเมลก็กลายเป็นโปรกอล์ฟจากไทยคนแรกค่ะที่คว้าแชมป์ LPGA ในปีนี้และเป็นชัยชนะที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราต้องปรบมือกันรัวๆนะคะหลังจากทีมชาติไทยคว้าแชมป์ประเภททีมในรายการ International Crown เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะโดยโปรเมลก็กล่าวนะคะว่าการแข่งขันแมตช์เพลย์ต้องใช้พลังงานอย่างมากตลอดทั้งสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่และดิฉันยินดีต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องแสดงความยินดีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เปิดสัปดาห์มาก็ทำให้เราชื่นใจกันนะคะคุณรัฐพล
ครับเอาละครับครบทุกรสนะครับทั้งการเมืองระหว่างประเทศกีฬานะครับและข่าวสารต่างๆจากแวดวงหลายวงการด้วยกันวันนี้ครับรายการข่าวสดสายตรงต้องลาไปก่อนวันนี้นะครับผมและคุณนิติการสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America
Washington ครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America
Washingtonสวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สด
ี
คร
ับ
คุณนิธิครับ
วันหยุดใช่ไหมคะวันนี้เลยมีเวลาปรุงรสจะครบรสเลยค่ะคุณรัตพล
ครับต้องขอบคุณคุณทรงพจน์ด้วยที่ทำข่าวกีฬามาให้วันนี
้ใช
่แกติดตาม LPGA มาทุกสุดสัปดาห์เลยนะครับ
ใช
่แล้วก็เป็นข่าวที่น่าชื่นใจของชาวไทยครับว่านักกอล์ฟหญิงของไทยเนี่ยตอนนี้ถูกพูดถึง
ใช่
ดังสนั่นนะในวงการ
คือโดดเด่นเลยแหละ
ใช่ทีมหญิงไทยไม่ใช่แค่โปรแพตตี้โปรจีนโปรโมโปรเมแล้วนะคะเพิ่มโปรเมียวเข้าไปเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กันได้อีกด้วยทีมกอล์ฟหญิงไทยต้องแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคุณรัตพลคุณนิติการ
ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นแรงผลักดันเนาะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยก็เริ่มที่จะสนใจว่าในวงการกีฬาเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้อีกเหมือนกันนะคะ
ค่ะเขาเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเป็นปกติไหมคะโปรที่ไปเทิร์นโปรไปเล่น LPGA ที่สหรัฐอเมริกาอย่างโปรเมียวเนี่ยเรียนหนังสือที่นั่นไหมคะ
ถ้าพูดถึงเรื่องของตารางการฝึกซ้อมนะคะหรือว่าการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยถ้ามองดูแล้วเนี่ยตารางเวลาจะกรอบชีวิตการเรียนธรรมดาเดี๋ยวก็คงจะยากพอสมควรนะคะ
ไม่ได้นะ
แม้ว่าจะเป็นในระบบการศึกษาอเมริกาก็ตาม
คือถ้าที่เห็นบางคนเนี่ยก็คือ drop ไปก่อนนะแล้วก็กลับมาเรียนหรือว่าหาเวลาที่มา catch up ทีหลังแต่ว่าถ้าดูตารางการซ้อมโดยเพราะยิ่งครับคุณธีรัตน์การตารางการเดินทางเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง
ใช่ย้ายประเทศด้วย
นะครับ
ก็คงเหมือนนักกีฬาอาชีพหลายๆชนิดกีฬาถูกไหม
คะ
ที่ต้องอาศัยการเรียนแบบพิเศษหรือการเรียนในโปรแกรมที่สำหรับนักกีฬาอาชีพโดยเฉพาะหรือดรอปไปเลยเพราะว่าที่ถามเรื่องจากโปรเมียวอายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นเป็นมืออันดับที่ก็ยังไม่ได้ทำอันดับดีขึ้นมาสักเท่าไหร่แต่ได้สิทธิ์มาเล่น LPGA ทัวร์ก็ถือว่าเราน่าจะได้ติดตามผลงานของเธอที่น่าประทับใจอย่างต่อเนื่องนะคุณรัฐพลคุณนิธิการ
ใช่ค่ะก็ถือว่าแบบมันก็เป็นกำลังใจให้กับเราเหมือนกันนะคะ
ครับแล้วก็คือฝากผลงานให้กับคนที่เป็นเพื่อร่วมชาติที่อยากจะมองหาหนทางในอาชีพนี้นะครับก็เป็นแรงบันดาลใจเราเห็นสมัยแรกๆเลยเมื่อสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เห็นโปรสมัยก่อนโปรแหวนอย่างเงี้ยนะครับก
็
ได้เป็นน้องๆวงการที่เข้ามาตอนหลังเนี่ยก็พูดถึงแรงบันดาลใจที่เป็นโปรแหวนในขณะนั้นตอนนี้ก็มีรุ่นใหม่เข้ามาเยอะอย่างที่รายงานไปครับ